kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong kaapat na araw ng Setyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, panawagan para sa batas sa kriminalasyon sa pagsunog ng balita ng bandila habang punong ministro Albanese pinagtanggol ang pagdalo ni dating Victorian Premier John Andrews sa isang military parade sa China. Sa nilalaman ng mga balita, nanawagan ng mambabatas mula Partido Liberal as Jacinta Nampijinia Price para sa batas na nagbabawal sa pagsira ng bandila ng Australia. Kahapon Miyerkules, napilitan siyang tanggalin ang bandila mula sa kanyang balikat sa Senado habang nanawagan para sa kriminalisasyon ng pagsunog ng bandila dahil pinagbabawal ang paggamit ng props sa parlamento. Sa panayam sa 9 Network, nangatwiran si Senator Price na ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa bandilay hindi magiging hadlang sa malayang pagsasalita o freedom of expression. Samantala, sa ibang balita naman, pinagtanggol ni punong ministro Anthony Albanese ang pagdalo ni dating Labor Premier ng Victoria Dan Andrews sa isang military parade sa China kung saan nakita siyang kasama sina Pangulo Vladimir Putin ng Russia at leader ng North Korea Kim Jong-un. Naimbitahan din si dating ministro ng Ugnayang Panlabas Bob Carr sa parada, ngunit sa parada para sa paggunita ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig at ang pormal na pagsuko ng bansang Japan. Ngunit ayon sa mga ulat, nagpasa siyang di dumalo sa paradat maglaan na lamang ng panahon para sa mga speaking engagement sa Beijing. Personal ang biyahe ni nag Dan Andrews at Bob Carr sa China. Ang sugo ng Australia sa China ay hindi dumalo sa parada, ngunit may lamang opisyal ng embahada ang ipinadala upang dumalo sa event. Sinabi ni punong ministro Albanese na walang intensyong makipagkita o usap si Dan Andrews kina Ginoong Putin o Ginoong Kim.
He's not meeting them, as I said, the last time around 10 years ago, Minister Ronaldson was the government's representative.
Sa ibang balita naman, sa Portugal, may 15 kataong napatay at 18 naman ang sugatan sa aksidente sa Lisbon nang na-derail at nabangga ang popular na sasakyang Funicar. Sa mga media report na isalarawan na ang pampasaherong may mga pasaherong tumalon sa mga bintana upang makatakas bago na-derail ang tram. Ayon sa isang saksi, isang streetcar ang mabilis na naglakbay pababa sa burol na di umano'y nawala ng kontrol bago nabangga ang isa pang streetcar sa isang gusali.
It fell about a meter and a half and made a huge crash. It was packed. We stayed to help, but just as we were going to assist, we saw another tram coming downhill. The only thing we could do was to turn and run toward the avenue. I looked back, and I'm sure at least one person managed to get out. They were on the sidewalk when the tram hit the building.
Yan ang tinig ng isang saksi sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ang Gloria Funicar ay isang popular na sasakyang streetcar o tram sa mga turista. Sa Australia naman, ayon sa mga pulis, ang asawa ng di umano'y gunman na si Desi Freeman ay maaaring maharap sa kasong obstructing police. Pinaghahanap si Desi Freeman sa di umano'y pagbaril sa dalawang pulis habang isa ang nasugatan sa Porepunkas sa northeast ng Victoria matapos magtangkang mga pulis ipatupad ang isang warrant para sa mga tinatawag na historical sex offenses. Ayon kay Detective Superintendent Jason Kelly, na-interview na si Amalia Freeman at sinabi nila sa pulis na nasa lugar siya nang naganap ang pamamaril. Nauna nang nanawagan si Amalia para sa pagsuko ng kanyang asawa sa pulis. Pinasalamatan din ni Detective Superintendent Jason Kelly ang publiko sa pagbigay ng impormasyong makakatulong sa kanilang imbestigasyon.
Victoria Police is very pleased in terms of the community assistance we've received to date. We have received hundreds of phone calls and the community is providing information. The associates of Mr. Desmond Freeman are also providing information. What I'd like to appeal to is the community to continue to contact police.
Anya, maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon o impormasyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa Crime Stoppers sa numerong 1-800-333-000. 1-800-333-000 ang numero ng Crime Stoppers. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, paaraw sa Perth, 20 degree. May pag-ulan sa umaga sa Adelaide, 17 degree. Uulan sa Melbourne, 15 degree. Gayun din sa Hobart, 11 degree. Bagyang maulap sa Canberra, 17 degree. Gayun din sa Wollongong, 23 degree. Bagyaring maulap sa Sydney, 24 na degree. Maaraw naman sa Newcastle, 24 na degree. Gayun din sa Brisbane, 26 na degree. Bagyang maulap sa Cairns, 30 degree at maaraw sa Darwin 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.